Šodien Rīgā pirmo reizi norisinās vērienīga operatīvo transporta līdzekļu parāde. Rīdzinieki parādi jau varēja vērot pa galvenajām pilsētas ielām. Šobrīd automašīnas ir sabraukušas Kronvalda parkā. Tur interesanti var iemēģināt roku šaušanā pa mērķi un uzzināt, kā rīkoties, nonākot saskarsmē ar ieročiem. Kronvalda parkā atrodas arī mūsu korespondents Artjoms Konohals, kuru pat laban esam sazvanījuši. Artjom, pastāst, kas pat laban notiek Kronvalda parkā.
Jā, labdien! Tik tiešām šodien Rīgā, Kronvaldas parkā un arī laukumā pie kongresa nama ir sabraukuši ļoti dažādi operatīvie un drošības dienesti. Skan mūzika, skan dažādas sirēnas, ir iespējams apskatīties arī operatīvo tehniku šobrīd un arī ir ļoti daudz tādu aktivitāšu, kas pārsvarā varētu būt interesanti ģimenēm ar bērniem. Dažādu vecumu bērniem, teiksim, paši mazākie varētu apgūt iemaņas, teiksim, kā droši rīkoties ar gāzi vai elektrību, paskatīties dažādas automašīnas, gan policijas, gan robežsardzes, gan ir pieejami arī vairāki kuteri, kas ir gan krasta apsardzei, gan Rīgas pašvaldības policijai, un iespējams arī šobrīd jūs dzirdat fonā, kas skan sirēnas, tad tas arī ir tāda pasākuma sastāvdaļa. Pasākums ir sācies apmēram pirms stundas, bet cilvēki jau ir diezgan daudz. Ģimenes nāk ar bērniem, fotografējās, piedalās, dažviet ir iespējams arī noņemt pirkstu nospiedumus, un kriminālistikas pārvaldes darbinieki arī parāda, kā viņi var noņemt nospiedumus, teiksim, kas ir bijuši no kurpēm kaut kur uz zemes. Ir arī zirgu policija un arī dažādas citas lietas. Ir arī viens no iespaidīgākajiem laikam šeit eksponātiem ir ūdens lielgabals, kurš iespējams tiks lietots un nedaudz ironiski varētu teikt, ka tas varētu arī, nu, teiksim, bērniem zināmu mācību un, teiksim, apskatīties, kā šāds lielgabals izskatās dzīvē, ko mēdz izmantot dažādos masu pasākumos un masu nekārtību izdzināšanai.
Vai tu pats esi vairāk vērotājos vai arī esi izmēģinājis roku, piemēram, kādā no šautuvēm?
Ne, izmēģināt roku gan, diemžēl, nav sanācis, bet toties es skatos, ka tiešām šeit ir vairāki apmeklētāji labprāt piedalās dažādās aktivitātēs, pieņemsim, bērniem ļoti patīk paskatīties un sajusties, kā tad ir būt pašvaldības policijas mikroautobusā, kur parasti nokļūst cilvēki, kas ir aizturēti, un viņi labprāt iesēžās šajā mikroautobusā un durvis viņiem aiztaisa, un tad viņi fotografējās un tiešām tā kā sajūtās, kā pašvaldības aizturētie likuma pārkāpēji. Nu, iespējams, ka tas viņiem varētu darīt kādu mācību un varbūt Jā. Arī atturēt nākotnē no kādiem pārkāpumiem.
Jā, liels paldies Artjomam Konohovam. Jāpiebilst, ka šis ir Valsts policijas 95. Gada dienas gads, tādēļ kopā ar sadarbības partneriem policija rīko dažādu šai gada dienai veltītus pasākumus.